Scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetul 3. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, vrem să-ți dăm, Doamne, toată slava și cinstea, pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt credem că ești prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumesc pentru că ne-ai cercetat, ne-ai umplut inimile de bucurie, Doamne, de la timpul de rugăciune, prin cântări, Doamne, și dorim ca în continuare Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze prin cuvânt. Ajută-ne, Doamne, să ne pregătim inimile și ființele pentru a putea lua parte la masa Ta, Doamne, și această bucurie pe care o simțim acum aici să ne însoțească în fiecare zi din viața noastră, să trăim, Doamne, după voia Ta, plăcuți, Doamne, curați, Doamne, înaintea Ta, în așa fel încât să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Vă rog, luați loc. Încă de la timpul de închinare prin cântare de dimineață și apoi la timpul de închinare prin rugăciune, am simțit că Dumnezeu vrea și ne cercetează în această dimineață, în această zi deosebită când înaintea noastră este masa Domnului și dorește ca să ne cercetăm. Dorește să fim serioși cu viața noastră de credință, dar în același timp dorește să fim plini de bucurie. Dorește să arătăm că ceea ce s-a petrecut în viața noastră atunci când L-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos are un impact permanent și trebuie să se vadă pe față, să se vadă în vorbe, să se vadă în acțiuni, să se vadă în fiecare zi din viața noastră. Și Doamne, ajută-ne să fim așa. Ce ar trebui să știe copilul despre bunere maniere la masă? M-am uitat pe internet și în limba engleză nu prea am găsit, că bănuiesc că nu prea suntem ca societate interesați așa de norme, neapărat de reguli. Însă în limba română au fost destul de multe în care era vorba despre etichetă, despre ABC-ul la masă. Și era vorba despre să învățăm pe copii cum să folosească tacâmurile. Să învățăm care sunt bunele maniere când ești oaspete, când ești gazdă la masă. Să îi învățăm pe copii despre conversația care trebuie să aibă loc la masă. Și spuneau ei, zice, uite de dictonul că la masă nu se vorbește. Când se ia masa în familie, ar trebui să existe comunicare, să fie subiecte așa, legere, care să arate interesul unuia față de celălalt dintre membrii familiei. Alte reguli care să îi învețe pe copii bunele maniere. Spune, evită să-l obișnuiești pe copil să mănânce în camera lui sau la televizor. Asta am luat-o pentru mine și i-am spus la Caitlin, de la 7 ani, gata, nu mai nicio masă la televizor. Luați masa în familie, cel puțin o dată pe zi. Stați în jurul mesei o dată pe zi. Spuneau, educă-l pe copil în privința alimentației sănătoase, încă de mic. Chiar în timpul mesei, să-i vorbești despre ceea ce este în față și prin aceasta îl înveți și pe el și îți atrage atenția și ție însuți, ca și părinte. Ajuți la prevenirea bolilor, la o dietă sănătoasă, la un trup sănătos, la o viață sănătoasă. Și am stat și m-am gândit, un organism sănătos, cum este Biserica Domnului Iisus Hristos, și vreau să spun un organism sănătos, cum este Biserica Domnului Iisus Hristos de aici din loc. Amin? Doamne, ajută-ne să fim un organism funcțional, sănătos. Când stă la masă, stă la masa Domnului, există o anumită etichetă sau anumite lucruri pe care ar trebui să le învățăm. Vedeți, unii creștini iau masa Domnului în fiecare duminică. Nu cred că este rău. Alții o iau o dată pe an. La noi o luăm o dată pe lună. Dar indiferent de timp, de frecvență, când stăm la masa Domnului, aș dori să vedem în această dimineață care este ABC-ul mesei Domnului. Trei lucruri simple, cred, și Domnul să ne ajute să le înțelegem și să ni le reamintim în fiecare zi, nu numai acum când suntem la masă, și stând acolo și cântând de dimineață, Domnul să-i binecuvânteze pe frații și surorile de la închinare, modul în care au găsit și știu că au stat în rugăciune, cred că au stat în rugăciune, să aleagă cântările care să ne conducă la închinare. Am stat așa cum au spus și ei, să ne ajute Domnul ca în fiecare zi să fim plini de o astfel de bucurie. Când ne trezim luni dimineața, să ne gândim și să stăm înaintea Domnului cerându-i putere pentru ziua care ne stă înainte, pentru săptămâna care ne stă înainte, dar să stăm înaintea Domnului cu bucuria și conștiența că suntem copiii Lui, că suntem în mâna Lui, că nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă fără știrea Tatălui. O bucurie extraordinară. În această dimineață, uitându-ne la ABC-ul cinei Domnului, aș dori să vedem și să medităm, să înțelegem că cina Domnului înseamnă amintire, bucurie și consacrare. Și ABC-ul cinei Domnului, bineînțeles, este cel mai cunoscut în textul din 1 Corinteni, capitolul 11, text care se citește la masa Domnului. Dar în această dimineață aș dori să privim la aceste adevăruri prin ochii apostolului Pavel, așa cum scrie câteva îndemnul fraților din Filipeni. Din Filipii. În primul rând, cina Domnului este un timp al amintirii. Un timp al amintirii. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spunea apostolul Pavel citând pe Domnul Iisus Hristos. Și ca un bun învățător, apostolul Pavel scrie fraților din Filipii următoarele cuvinte. Versetul 1, partea a doua din capitolul 3. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Frați și surori, ne este de folos să venim înaintea Domnului, să venim la masa Domnului. De fiecare dată când masa Domnului se sărbătorește, se celebrează în casa Domnului, Doamne ajută-ne să fim gata să luăm parte la masa Domnului. Pentru că atunci când facem aceasta, ne amintim. Și mergând apoi la apostolul Pavel probabil a mai scris și alte scrisori bisericii din Filipii, pentru că aici spune, mie nu mi-e greu să vă scriu aceleași lucruri. Nu s-au păstrat și nu e de mirare că în 16 ani apostolul Pavel a tot scris scrisori și nu ni s-au păstrat decât 13 din aceste scrisori. Și dacă apostolului Pavel nu era frică să repete aceleași adevăruri cu privire la viața de credință, de ce ne-ar fi nouă frică să repetăm aceleași adevăruri atunci când stăm la masa Domnului? De ce doar adevărurile fundamentale despre mântuirea noastră, despre ceea ce Dumnezeu ne-a dat în dar prin harul Său, nu s-au schimbat? Vedeți, de multe ori suferim de această boală a noutăților. Cum a fost predica? Același subiect. Dar în fiecare zi mâncăm aceeași pâine, nu-i așa? Și bem aceeași apă care ne întărește și ne susține trupul acesta fizic. Și când este vorba de adevărurile lui Dumnezeu, să ne plictisim că se repetă mereu și mereu aceleași adevăruri? Repetiția este mama învățăturii. Și dumneavoastră, nu știu cum sunteți, Dar eu cam ui, nu știu, vârsta sau poate așa e firea. Și avem nevoie să ni se repete. Este bună și o mâncare deosebită. Este bună și o predică extraordinară. Dar atunci când predicile, și slavă Domnului pentru frații care vin înaintea noastră, când predicile sunt fundamentate în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ni se spune este cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne bucurăm, să nu primim, să privim cu ochi critici. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Suntem la masa Domnului și așa cum nu ne săturăm de mâncărurile esențiale, și nu vreau să vă întreb ce mâncați în fiecare săptămână, dar bănuiesc că, gândindu-mă la mine, cam avem una, două, trei mâncăruri care le cam mâncăm, că ni le place și credem că sunt sănătoase. Așa e și cu cuvântul Domnului. Și când stăm la masa Domnului, cred că trebuie să auzim aceleași adevăruri. Vedeți, Caitlin este la școală acum, în clasa întâi, și am crezut că o să învețe cine știe ce matematică și eram gata să intru așa tare în ea și în prima săptămână a venit cu o foaie mică de la matematică și scria math facts și m-am uitat să văd ce era 0 plus 0, 1 plus 0, erau vreo 10 din astea până la 5, nimic mai mult de 5. Și am citit instrucțiunile și zicea, acolo ziceau instrucțiunile, copilul zice trebuie să știe astea și noi îl vom testa. Și are maximum 2 secunde atunci când îi spunem 2 plus 2 sau îi arătăm 2 plus 2 să răspundă. Și am zis, Doamne, dar cum? Nu știe. Imediat am luat și mi-am dat seama că atunci când se concentrează, știe, răspunde repede. Dar sunt aceste adevăruri fundamentale care trebuie să le știe, cum ziceau în România, și la miezul nopții, dacă te trezește, trebuie să răspunzi. Și atunci am zis, stai, lasă că e bine, să învețe lucrurile fundamentale și apoi mai vedem noi dacă ajungem la analiză matematică sau la altceva. Dar lucrurile acestea trebuie să le știe. Și lucrurile acestea fundamentale trebuie să le știm și noi. Să ne amintim. Să ne amintim de ce la masa Domnului. Spun din nou, adevărurile despre credința mântuitoare, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre Evanghelia lui Dumnezeu nu se schimbă, nu evoluează. De ce ne amintim sau ne reamintim la masa Domnului? Ne reamintim că Domnul Iisus Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Slăvit să fie El! Când stăm la masa Domnului, frați și surori, tineri și bătrâni, ne amintim, așa cum Apostolul Pavel scrie mai târziu în versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. O astfel de cunoștință, o astfel de amintire nu este numai una colectivă, e bine că ne amintim aici, dar trebuie să fie și una individuală. Când tinerii sunt în iureșul activităților, trebuie să fie ceva natural, să le vină în mintea lor faptul că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, a venit, a suferit pentru mine, pentru tine. Și masa Domnului face, nu face altceva decât ne reamintește de aceste lucruri. Ne reamintește, așa cum spune profetul Isaia, că Domnul Iisus Hristos a luat suferințele noastre asupra Lui. El a fost disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă, totuși suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar ieri El a străpuns pentru păcatele noastre. Este timpul să ne reamintim că Domnul Iisus Hristos a suferit. Să mă amintesc eu, să vă amintiți dumneavoastră fiecare, că Fiul lui Dumnezeu, Cel în care nu s-a găsit păcat, Cel care a lăsat gloria, slava, a venit pe acest pământ pentru mine, pentru dumneavoastră. Este timpul să ne reamintim. Să-mi aduc aminte că Încă pe când eram păcătos, El a murit pentru mine. El cel neprihănit pentru mine păcătosul. Să-mi aduc aminte că învierea Lui, a Domnului Iisus Hristos, pentru că El a suferit, a murit pe cruce, dar este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Să-mi aduc aminte că învierea Lui este dovada că jertfa Lui a fost primită de Tatăl. Mântuirea a fost desăvârșită. Jertfa pentru păcat a fost adusă și primită odată pentru totdeauna, slăvit să fie El. Iar Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Puterea învierii Lui îmi garantează că este cu mine în fiecare zi. Și vreau să fac o paranteză aici și să mă întreb pe mine și să vă întreb pe dumneavoastră, din nou, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân. Este această conștiență că Domnul Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi și ne vede un motiv de bucurie sau un motiv de tristețe și un motiv de stres? Doamne, ajută-ne să trăim în așa fel încât să fim bucuroși că trăim sub privirea Ta. Nu este ușor, dar aceasta cere Dumnezeu de la noi. Aceasta a făcut posibilă jertfa Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. La masa Domnului Iisus Hristos îmi amintesc și ne amintim că Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. La masa Domnului Iisus Hristos, haideți să ne amintim că noi suntem bucuria pe care a anticipat-o Domnul Iisus Hristos atunci când de bună voie și-a dat viața pe lemnul crucii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, El va vedea rodul muncii sufletului Său. Cine este acest rod al muncii sufletului Său? Cine, frați și surori? Biserica, noi, uitați-vă unul la altul, noi suntem bucuria Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să trăim în așa fel încât să-ți facem bucurie. Un copil când vine în familie e motiv de bucurie, un copil care crește și ascultă este motiv de bucurie. Un copil însă care nu ascultă produce durere părinților, este adevărat, este tot copilul părinților, dar produce durere și tristețe. Tot așa este și cu noi. Și vă îndemn să spunem, Doamne, Doamne Iisuse, Cel care ai murit, ai suferit pentru mine, ți-ai dat viața pentru mine, pentru că m-ai iubit. Și acum îmi amintesc de această dragoste, de această jertfă, de acest sacrificiu. Ajută-mă să trăiesc prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, în așa fel încât să fiu motiv de bucurie pentru Tine. Cu mult timp în urmă am văzut un film istoric, filmul Spartacus. Și era o scenă acolo în care Spartacus era pe cruce. Era obiceiul romanilor să crucifice pe răufăcători, pe răzvrătiți. Și Domnul Iisus Hristos a fost crucificat, El fără nicio vină. Dar acest om era pe cruce și în agonia morții se vedea pe față suferința și un ostaș îl întreabă, zice, suferi? Și îmi amintesc și acum, era titrată pelicula, spune, nu sufăr, îmi amintesc. Vedeți? Noi ne amintim de Domnul Iisus Hristos, de jertfa Lui, de suferința Lui. Însă când ne amintim, nu suferim, ci amintirea Lui, amintirea jertfei, sacrificiului și dragostei Lui este pentru noi un motiv de bucurie sfântă. Amin? Pentru că în al doilea rând, cina Domnului este un timp al bucuriei. Apostolul Pavel scrie fraților din Filipii, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Așa începe versetul 3. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Și fratele Nicu Chiera a citit la timpul de rugăciune. Pentru ca bucuria noastră să fie deplină, bucuria pe care o trăim din plin la masa Domnului și ar trebui să fie o bucurie experimentată în fiecare zi, este o bucurie inegalabilă, indestructibilă, incredibilă. Și acest cuvânt cred că și tinerii îl înțeleg. Incredibilă, o bucurie pe care atunci când este pe fața ta, cei din jurul tău să spună ce s-a întâmplat cu tine. Așa cum spuneau despre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Au înțeles că fuseseră împreună cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când mergi la școală, pe fața ta să se vadă acea bucurie sfântă, să știe cei din jurul tău că ai venit din prezența cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a vorbit. Că ai stat în prezența lui în rugăciune și în părtășie. Bucuria creștină este această încântare cu ceea ce este Dumnezeu și ceea ce face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În bunătatea Lui, în dragostea Lui, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și bucuria noastră este răspunsul, este reacția la ceea ce Dumnezeu a făcut. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor înainte de a fi răstignit. Acum sunteți plini de întristare. Ne uităm la masă și avem această întristare undeva în inimă, pentru că ne amintim de suferințe, de moarte, de jertfă. Dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Este o bucurie privind la masa Domnului pe care nimeni nu ne-o poate și nu trebuie să ne-o ia. Frați și surori, tineri și bătrâni, creștinul care trăiește în prezența Domnului Iisus Hristos este un creștin care trăiește plin de bucurie. Nu o bucurie după definiția lumii, nu o bucurie care depinde de împrejurări, de posesiuni, de ceea ce ești sau ceea ce îți fac alții, ci o bucurie, așa cum spune Apostolul Pavel, bucurați-vă în Domnul, o bucurie ancorată în realitatea de netăgăduit că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, o bucurie ancorată că Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pentru mine, m-a împăcat cu Dumnezeu și din vrășmaș cu Dumnezeu, din pricina păcatului, atunci când accept prin credință jertfa Lui, sunt împăcat cu Dumnezeu. Poate să fie o bucurie mai mare decât bucuria să știi că ți-ai plătit datoriile. Am auzit, încă n-am ajuns, sau de cei care și-au plătit mortgage-ul, că și-au chemat prietenii și au făcut o petrecere și au ars nota care scria, care era loan-ul. Încă n-am ajuns acolo, Domnul știe dacă vom ajunge. Dar este mai mare bucurie să știi că toate datoriile spirituale create de păcat în viața ta sunt plătite. Datorii pe care niciodată nu puteai să le plătești. Și totuși, jertfa Domnului Iisus Hristos a plătit datoriile. Uitați ce spune în Coloseni capitolul 2 cu versetul 14 cuvântul lui Dumnezeu. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și era potrivnic și a nimicit pironindu-l pe cruce. Slavă lui! Datoriile sunt plătite. Să fim triști? Nu. Poate fi bucurie mai mare să știi că prin rănile Domnului Iisus Hristos ești vindecat. Și atunci când păcatul a mai aruncat o săgeată în viața ta și din nebăgare de seamă sau din neștiință, acea săgeată a produs o pagubă, a produs o rană. Prin rănile Lui suntem vindecați, venim înaintea Lui cerându-ne iertare în duh de pocăință și suntem iertați. Bucurie mai mare nu cred că poate să existe. El ne-a izbăvit de sub puterea păcatului, ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Păcatul nu mai stăpânește asupra noastră, nu mai are putere asupra noastră. Și atunci când păcătuim, păcătuim din nebăgare de seamă, păcătuim pentru că încă suntem în acest trup, dar suntem liberi să nu păcătuim. Cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos nu au această bucurie și aș vrea în această dimineață să vă provoc. Dacă nu aveți această bucurie de care vorbește Apostolul Pavel, bucuria în Domnul Iisus Hristos, se prea poate că nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Poate nu te-ai interesat sau poate crezi că-L cunoști. Dar nu ai bucuria mântuirii. Și într-un caz și într-altul, trebuie să recunoști că o astfel de bucurie care nu te părăsește niciodată, de natură supranaturală, divină, vine din abandonarea completă a vieții în mâna Domnului Iisus Hristos, din recunoașterea că fără Dumnezeu, fără Domnul Iisus Hristos, nimic bun nu locuiește în mine, în tine, în fiecare dintre noi. Și această bucurie a mântuirii, odată ce am primit-o, nu, ne întristăm pentru că ne gândim că standardul lui Dumnezeu este prea mare. Nu ne întristăm pentru că ne gândim că Dumnezeu așteaptă de la noi ceva ce nu putem să facem sau să trăim. Nu, pentru că bucuria pe care o avem, că suntem în El, este bucuria pe care Apostolul Pavel o descrie în capitolul 3, versetul 9, spune: și să fiu găsit în El. Frați și surori, prieteni dragi, atunci când ești în Domnul Iisus Hristos, când L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, nu având o neprihănire a mea, Dumnezeu se uită la noi și ne vede prin Domnul Iisus Hristos. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, pe care mi-o dau faptele, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Bucuria copilului Dumnezeu nu este doar un vapor ancorat în port, ci este un vapor care își întinde pânzele pe care vântul îl duce la destinație. Bucuria trebuie cultivată și aș vrea să spun că bucuria aceasta pe care o avem în Domnul Iisus Hristos o cultivăm atunci când venim aici la părtășie cu frații și surorile. Mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului. Și bucuria aceasta trebuie cultivată prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmistul spune: orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc, bucură inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Doamne, ajută-ne să cultivăm această bucurie în fiecare zi din viața noastră. Suntem bucuroși acum, suntem bucuroși, dar peste săptămână, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, sau stăruim în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Pentru că cina Domnului este un timp al bucuriei în Domnul. Un timp al bucuriei în Domnul. Și în ultimul rând, cina Domnului este un timp al cercetării și consacrării. Ne amintim de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Ne bucurăm de neprihănirea pe care am primit-o prin credința în El, de viața nouă pe care o avem în El. Și această bucurie este întreținută, am spus, de părtășia cu frații, de citirea cuvântului și meditarea la cuvântul lui Dumnezeu. La masa Domnului, eticheta, bunele maniere, dacă vreți, ne cer să ne cercetăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune: fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să ia parte la masa Domnului. În textul care l-am citit, sau în versetul dinainte al textului care l-am citit, Apostolul Pavel scrie fraților din Filipii: păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Este o problemă serioasă. Este o problemă serioasă atunci când cuvântul lui Dumnezeu repetă ceva de trei ori. Și Apostolul Pavel spune aici de trei ori: păziți-vă. Se poate să stăm la masa Domnului și să nu luăm în serios cercetarea, consacrarea, separarea. Se poate să nu fim consacrați, să nu fim dedicați, să nu fim absorbiți de această viață nouă pe care Domnul Iisus ne-o dă în dar. Cum putem să facem aceste lucruri? Să ne cercetăm, să ne consacrăm. În primul rând, cred, să ne păzim inima. Păziți-vă. Și Apostolul Pavel spune: păziți-vă. Păziți-vă. În aceste zile, și am citit de ce spune Apostolul Pavel celor din Filipii să se păzească, erau învățători care aduceau o învățătură falsă, iudaizatorii. În zilele noastre sunt atât de multe lucruri de care trebuie să ne păzim inima. În aceste zile a fost un scandal și încă este un scandal la Casa Albă. Probabil că ați urmărit. Casa Albă, reședința președintelui Americii, cel mai puternic om, nu-i așa? Și cineva a sărit gardul la Casa Albă și a intrat pe ușa din față și s-a dus până într-o cameră de lucru a președintelui. Și abia acolo au reușit să îl întrebe ce caută fără ghid, fără programare la vizită. Vedeți, paza nu se întâmplă. Paza se planifică. Paza este ceva conștient. Paza nu o faci atunci când vine hoțul. Paza o faci înainte. Te gândești, planifici. Păziți-vă inima. Spunem să ne cercetăm. Și Doamne ajută-ne să ne cercetăm. Dar să facem aceasta în tot timpul, în mod activ. Păziți-vă inima. În această, și ar fi multe de spus aici, îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei, păzește-te curat, păzește-te curat, păzește-te curat, tineri, păziți-vă, fiți curați, Doamne, ajută-ne, noi ceilalți sunt mai puțin tineri. Cuvântul lui Dumnezeu spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Doamne, dă-ne discernământ să înțelegem învățăturile și ceea ce ni se prezintă ca adevăr de multe ori. Cuvântul lui Dumnezeu spune, păziți-vă de orice lăcomie de bani. Doamne, păzește-ne de orice s-ar interpune între noi și Tine, de orice ne-ar lua timp din timpul de părtășie și de meditație cu Tine. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor 4:21 spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. În această săptămână, Domnul ne-a binecuvântat la tineret și tinerii care au fost, cei care n-ați fost, ați lipsit și ați pierdut, să știți. Pentru că Domnul ne-a ajutat și fratele George Bai, care a dat Domnul un gând bun, să facem o conferință în direct cu fratele Sami Crișan. Și fratele Sami Crișan, prin Skype, l-am văzut, el ne-a văzut, a avut un mesaj extraordinar și a avut chiar din acest, pentru că tinerii studiază Cartea Proverbelor, păziți-vă, păzește-ți inima. Și vorbea fratele despre cum știu, cum pot să împăzesc inima. Să împăzesc ochii, să împăzesc urechile, să împăzesc buzele. Cu alte cuvinte, toată ființa să fie în mod conștient de gardă, păzită. Dar ni se cere nu numai cercetare, ci și consacrare, nu numai separare de păcat, ci și dedicare față de Dumnezeu, de lucrarea Lui, de modul de viață creștin. Apostolul Pavel încheie textul și este versetul care l-am citit pe o notă pozitivă. Spune, cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Luând parte la masa Domnului, privim la legământul cel nou, așa spune Apostolul Pavel. Este semnul legământului cel nou. În sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele legământului cel nou cheamă la o altă tăiere împrejur. Pentru că ce era tăierea împrejur pentru poporul evreu? Era semnul pe care Dumnezeu l-a instituit că a făcut un legământ cu Avram. Și cu noi, copiii lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin har, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a făcut un legământ nou. Și acest legământ nou, Apostolul Pavel spune, lăsați-i pe iudaizatori. Ei doar propovăduiesc ceva formal, ceva exterior. Tăierea împrejur, semnul noului legământ, trebuie să fie o viață schimbată, trebuie să fie ceva care ține de interior, trebuie să fie ceva mult mai profund, care afectează întreaga ființă. Este o tăiere împrejur a inimii, manifestată printr-un duh de smerenie, gata să primească mustrarea cuvântului, un duh de pocăință, gata să se întoarcă spre Dumnezeu și să primească binecuvântarea Lui. Cuvintele acestea le spune Dumnezeu poporului Israel când le spune, tăiați-vă împrejur inima și primiți mustrarea ca să puteți primi și binecuvântarea. Când un copil al lui Dumnezeu este în relație cu Dumnezeu, ceva mult mai mult decât o tăiere împrejur ceremonială are loc. Când cineva este în relație deosebită, organică cu Dumnezeu, se întâmplă ceva în interior. Apostolul Pavel spune, dacă aveți doar tăierea împrejur ceremonială, nu sunteți tăiați împrejur cu adevărat. Pentru că adevărata tăiere împrejur, spune, adevăratul semn al legământului nou o au cei care slujesc lui Dumnezeu. Cum? Prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Nu prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și Apostolul Pavel continuă mai departe și prezintă o întreagă listă a lucrurilor în care el putea să se încreadă și nu s-a încrezut. S-a încrezut doar în Dumnezeu. Slujesc lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Se închină călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Semnele legământului nou, am spus, sunt profunde, nu formale, sunt vizibile, văzute de toți, frați și surori. Văzute de toți. Este smerenie și pocăință. Să vă tăiați inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Dacă cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește de pocăință, dacă fratele și sora vine și îmi cere și îmi atrage atenția la ceva, trebuie să fiu gata să mă pocăiesc. Doamne, ajută-mă! Dragoste de Dumnezeu! Tăierea împrejur adevărată este tăierea împrejur care vizează, din nou spun, urechea, gura, faptele de fiecare zi. O gură tăiată împrejur, de exemplu, este o gură care aparține Duhului, în care se găsește cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îi spune lui Ieremia, iată pun cuvintele mele în gura ta. Dacă ne rugăm așa în fiecare dimineață, Dumnezeu ne va pune pe buze cuvintele Lui. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Și în ultimul rând, la timpul acesta al cercetării și consacrării, ne lăudăm în Domnul Iisus Hristos. Este natura noastră să încercăm să ne lăudăm, să ne mândrim, să arătăm că am făcut, că putem, că suntem, dar Apostolul Pavel spune, la cina Domnului este timpul să ne lăudăm în Domnul Iisus Hristos. Nu în lucrurile pământești, ne punem încrederea în Iisus Hristos. La cina Domnului și întotdeauna, când este vorba de viața spirituală, lauda noastră trebuie să fie în Domnul Iisus Hristos, persoana Lui, lucrarea Lui. Ne lăudăm în crucea Lui, ne lăudăm în jertfa Lui, ne lăudăm în lucrarea de mântuire. Și acum, când stăm la masa Lui, amintindu-ne, bucurându-ne și cercetându-ne, să ne consacrăm împreună cu psalmistul, care să ne punem nădejdea mântuirii în Domnul Iisus Hristos. El este scopul și nădejdea noastră în fiecare zi. Și psalmistul spune, Doamne, pe cine am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimic în afară de Tine. Doamne, fii bucuria, fii nădejdea și partea noastră astăzi la masa Ta și în fiecare zi. Amin. Amin.